Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดี
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moonผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
คุณโทมัสรู้ไหมว่าผมเปิดโรงเรียนสอนหนังสือเนี่ยคนก็ถามว่าเงินก็มีธุรกิจก็โอเคทำไมไม่เอาเวลาไปทุ่มเทให้กับธุรกิจ
ครับ
ผมว่าเวลาที่ผมให้กับการศึกษาเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยปีๆผมได้อีกเพิ่มอีกหลายพันล้านนะผมตีค่าตัวผมเองเนี่ย
ครับ
ผมทีนี้ต้องดู time management
ครับ
ผมตีค่าตัวผมเองชั่วโมงละล้าน
โอ้โหครับ
จริงๆ
อาจจะถูกไปได้ซ้ำนะฮะชั่วโมงละล้านเนี่ย
ผมมีความรู้สึกว่าผมนั่งคิดถึงชั่วโมงละล้าน
ครับ
ฉะนั้นผมมานั่งสอนหนังสือเนี่ยหกชั่วโมงบางครั้งอาทิตย์ละหกชั่วโมงเนี่ย
ครับ
แต่สิ่งที่ได้รับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่โอ้โหความสุขมหาศาลถ้าเข้าใจจุดที่ผมเทอมมาสอนหนังสือเนี่ยตอนนั้นยังไม่เข้าใจตรงนี
้ครับ
เข้าใจแค่ว่าเฮ้ยเราก็มีประสบการณ์เยอะเก็บไว้ตายไปมันก็จะได้ของ
ครับ
เราก็เรียนมาเยอะ
ครับ
ใช่ไหมเราก็รู้จักคนมาเยอะแล้วผมมีช็อตคัทสิ่งที่ผมแตกต่างกับคนอื่นคือผมมีช็อตคัทในการที่จะทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได
้
ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลเป็นภาษาการตลาดเขาเรียกว่า entrepreneurial marketing entrepreneurial marketing ไม่ใช่ traditional marketing ไม่ใช่ professional marketing การทำ marketing เนี่ยคุณต้องมีเงินต้องมีความรู
้
นะต้องมีคนเก่งถึงจะฟัดกับบริษัทใหญ่ได้แต่ถ้า entrepreneurial marketing เนี่ยเงินนิดเดียวความรู้ไม่ต้องเยอะ
ครับ
นะแล้วก็ไม่ต้องมีคนเก่ง
โอ
้แล้วก็ไม่ต้องมีสินค้าเทพ
ครับ
เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมทำสมูทตี้ผมก็มีหลักหมื่น
ครับ
ตอนที่ผมทำเดนซิตี้ผมก็ใช้ถ้าผมพอตเคิร์ฟได้เลยนะ
ครับ
ทุกๆเม็ดเงินที่ผมสเปนไปเนี่ยนะ
ครับ
มันรีเทิร์นตลอดเลยนะ
ม
ผมพอตได้เลยตอนผมแจ้งเกิดเดนซิตี้เนี่ย
ครับ
ผมโยนเงินลงไป10ล้าน
ครับ
มันจะได้ยอดขายขึ้นมาประมาณ20ล้านแล้วมันก็จะเซลฟ์ไฟแนนซ์ในตัวมันเองตลอด
คือพอเริ่มจุดปั๊บแล้วมันเริ่มกลิ้งเองได้ปั๊บมันก็จะหมุนของมันเองไปเรื่อยๆ
ถ้าถามว่าบริษัทใหญ่สามารถที่จะเบรกอีเวนต์ในปีแรกไม่มีการล้นสินค้ายักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยต้องขาดทุนอย่างน้อย3ปี
ฟังสูตร Entrepreneurial Marketing ของดร.แสงสุขแล้วขอใบสมัครด่วนเลยฮะเดี๋ยวผมขอสมัครด้วยเดี๋ยวนี้เลยฮะ
เอ้า
ด่วนเลยฮะ
จริงๆทุกคนเนี่ยในประเทศไทยนี่น
ะ
ที่ผมสอนมานะไม่ believe ใน marketing
ครับ
ไม่ค่อยกล้าทํา marketing ไม
่
มีเงินกูขายอย่างเดียว
ครับ
พอเค้าไม่ทํา marketing เนี่ยเค้าไม่ได้ทําในส่วนของ smart work ละเขาจะฮาร์ดเวิร์กไปเรื่อยขายไปเรื่อย
ครับ
คุณขายไปเรื่อยแล้วคุณไม่มีแบรนด์เนี่ยพอคุณหยุดขายยอดก็ตกใช่ไหมพอคุณหยุดพักร้อนไปสัก3เดือนเนี่ยเรียบร้อยเลย
มันพุชอย่างเดียวมันไม่มีพูใช่ไหมฮะ
มันไม่มีแบรนด
์ไม่มีแบรนด์
ใช่ไหมแล้วก็พอไม่มีมาร์เก็ตติ้งฉะนั้นการทำมาร์เก็ตติ้งจำเป็นมาก
ครับ
การสร้างแบรนด์จำเป็นมาก
ครับ
ถ้าขาดตรงนี้เนี่ยก็คือคุณฮาร์ดเวิร์กไปตลอดที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือคำว่า entrepreneurship เนี่ยนะถ้าอยู่ในสายเลือดทุกคนที่มาเรียนเนี่ยผมจะฉีดไอ้ตัวเนี้ยฉีดยาตัวนี้เข้าไปในนักเรียนทุกคนแล้วชีวิตเขาสบายผมเรียนรู้แรกๆผมไม่เข้าใจผู้ประกอบการแปลว่าอะไรทุกคนก็อ๋อผู้ประกอบการก็แปลว่าคนทำธุรกิจไม่ใช
่
ผมยกตัวอย่างนะครับว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาประกาศว่าเขาต้องการให้ประชากรเขาทุกคนเป็นองค์ประกอบ
ทุกคนเลยเหรอครับ
ทุกคนถ้าฝากคุณโทมัสตรงนี้เลยจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนประเทศเลยถ้าข้าราชการของเรามีเลือดองค์ประกอบเข้าไปประมาณแค่ 10% นะ
ครับ ครับ
โอ้ประเทศเปลี่ยนถ้านะฝ่ายบริหารของประเทศ
ครับ
ถ้าพนักงานทุกคนนะไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจนะไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจ
คุณจะทำมันจะหลิวก็ตาม
คุณเป็นพนักงานถ้าคุณเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ในบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทกำลังฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปนะ
ครับ
เข้าไปในพนักงาน
ครับ
แล้วยอด productivity ยอดขายมันขึ้นหมดแปลไม่ได้แปลว่าผมสอนคุณทำธุรกิจ
ครับ
แต่ต้องการเอา entrepreneur เข้าไปแล้วคำว่า entrepreneur แปลว่าอะไร
ครับ
หลักการของ entrepreneurship ก็คือว่ามุ่งมั่นทำอะไรก็ตามทำงานก็ตามมุ่งมั่น
ครับ
นะคำว่ามุ่งมั่นแปลว่าอะไรแปลให้ง่ายขึ้นนะ
ครับ
เอาแบบสวิตเซอร์แลนด
์ครับ
ถ้าผมชอบเล่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำไมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่คนเล็กๆมีอยู่แค่ 4-5 ล้านคนแต่มีแบรนด์ทั่วโลก
ครับ
ทรัพยากรก็ไม่
ม
ีนะเพิ่นเรียนรู้จากประเทศนี้ว่าเอ๊ะมันทำไมประเทศนี้ถึงรุ่งขนาดนั้นไม่มีช็อกโกแลตไม่มีต้นโกโก้แต่มีช็อกโกแลตอันดับหนึ่งของโลกไม่มีกาแฟแต่มีกาแฟอันดับหนึ่งของโลก
ครับ
ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมีโรเล็กมีบอลลี่มีแฟชั่นมีแล้วมีหมดเลยประชากร 4-5 ล้านคนเอาจากไหนเขามีอันนึงก็คือคำว่าองค์ทุนนิยมเขาคือว่าเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า never give up mindset เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ give up
ครับอย่ายอมแพ
้มีนักธุรกิจมาขายสินค้าให้ผมก็จริงๆธุรกิจส่วนหนึ่งของผมคือ import สินค้าดีๆจากทั่วโลกมามีคนมาขายมีนักธุรกิจคนสวิตเซอร์แลนด์มาหาผม
ครับ
บินมาแล้วก็แวะเราก็มา say hello จะต้องการขายแชมพู
ครับ
มา10ปีซ้อนผมไม่ได้ซื้อเขาเลย
โอ้10ปีก็ยังมา
ปีที่10มันก็ยังมา
โอ้โห
ไอ้เบาแม็กเนี่ยคือผมก็เรียนรู้ว่ามา3ปีมันก็ยังปีที่4มันก็มาแล้วผมถามว่าคุณมาไหมไม่เป็นไรไม่ไรผมมาผ่านอยู่แล้วผมมาสิงคโปร์มาเลย
ฮะ
ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาขายผมได้รับรองได้ผมกระจายได
้ครับ
อันนี้ก็คืออันหนึ่ง never give up mindset ก็คือถ้าผมฉีดเข้าไปในพนักงานผมงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นหาเชิญทำไปเรื่อย
ๆไม่เสร็จไม่เลิก
ไม่เสร็จไม่เลิก
ครับ
นะอันที่สองเขาจะมีความอดทน
ครับ
ผู้ entrepreneur เนี่ยpatient มาก
ครับ
อันที่สามเขาจะดื้อ
ครับ
กูจะทำให้ได้เนี่ยดื้
อ
แล้วก็อันที่สี่นะอันที่สี่คือทนความเจ็บปวดได
้
perseverance
ครับ
ใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมมักก็คือเขา practice เขาไม่พูดมากทำผิดทำใหม่ทำผิดทำใหม
่
ลงมือทำในประเทศไทยเนี่ยคุณธวัชรู้ไหมคนคิดนี่เยอะมากนะคนพูดนี่ก็โคตรเยอะเลยคนทำแม่ง
คร
ับ มันคิดอยู่นั่นแหละคนพูดเยอะไหม
คร
ับ เยอะมันพูดเยอะแหละมันไม่ทำแล้วเนี่ย
คร
ับ คนทำอยู่นิดเดียวถ้าคุณเป็นคนลงมือทำ
คุ
ณสำเร็จ10คนทำ1คนสำเร็จแล้วก็มีแต่ประเภทติ้งเกอร์นี่เยอะท็อกเกอร์นี่ก็เยอะ
ครับ
ดูเวอร
์ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเราเองได้ถ้าเราจะแหวกความที่เราไม่สำเร็จหรืออะไรนี่ออกมาได้ถ้าเราลงมือทำ
ถามว่ามีคนคิดเยอะมีคนพูดเยอะมีคนทำนิดเดียวเนี่ยถ้าคุณเป็นทำอะถ้าคุณเป็นดูว่าเป็นโอกาสไหม
โอกาสสำเร็จ
จบเลยจบเลย
เพราะคนส่วนน้อยที่ทำ
จบเลยใช่ไหมล่ะ
ฮะนั่นเอง entrepreneur spirit เนี่ย
ถ้าฉีดเข้าไปที่ไหนคนนั้นโอเค
แม้กระทั่งในเวลาวิกฤตก็ใช้วิธีแบบนี้ได้
วิกฤตมีแต่คนถอดคิดว่าเป็นวิกฤตไงมันไม่ใช่วิกฤตมันคือความท้าทาย
อย่าไปมองว่ามัน
คือวิกฤต
มันจะพัง
แต่เป็นความท้าทายของโควิด19ไม่ใช่วิกฤต19
ครับ
ใช่มั้ยล่ะพอเราพูดว่าเป็นความท้าทายมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะก้าวข้ามความท้าทาย
ครับ
พอเราคิดว่ามันเป็นวิกฤตเนี่ยเราก็รู้สึกถอยหน่อยละกลัวๆหน่อยมันเป็นวิกฤตมันเนกาทีฟอ่ะ
ครับ
ใช่มั้ยล่ะแล
้
วก็ลองดูดิว่าตอนที่ผมสอนเนี่ยนะในคลาส120คนเนี่ยผมให้ยกมือ
ครับ
120คนที่มาเรียนเนี่ยใครที่ได้ผลบวกจากวิกฤตนี
้
แปลว่าก่อนมีวิกฤตเนี่ยโตปกติพอมีวิกฤตแล้วโตขึ้นเลยจะมีคนยกมือ
นะมีอ่ะฮะ
9คน
เอ้ามีผมไม่น้อยด้วยนะฮะ
9คนจาก120คน
ครับก็ไม่น้อยนะฮะ
ถามต่อว่าอ้าวแล้วใครที่ไม่มีผลหมายว่า โตยังไงก็โตอย่างนั้นน่ะไปเรื่อยๆวิกฤตมาก็เป็นงั้นก็ยังมีอีก10กว่าคนแล้วถามต่อมาว่าแล้วใครที่มีผลกระทบน้อยมีกระทบน้อยก็มีกระทบมากก็มีแต่มีที่น่าสนใจใช่ปะเราก็ต้องเปลี่ยนmindsetครับมีผลกระทบในช่วงแรกแต่ปรับตัวกลับมายอดเพิ่มขึ้นนี่
อันนี้น่าสนใจมาก
อันนี้น่าสนใจก็มี
อ
ีก 5-6 คน
ครับ
คือเราพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนที่ผลกระทบเนี่ยจะเห็นว่ามีคนก็ทำได้ใช่ไหมไอ้ที่ผลกระทบบวกก็คือว่าอย่างพวกขายออนไลน
์
ไม่มีผลขายเพิ่มขึ้นอีกคนสั่งซื้อออนไลน์พวกโลจิสติกใช่ไหมแล้วพวกสุขภาพพวกหน้ากากก็ขายเพิ่มขึ้นเจลล้างมือพวกโอ้มีเยอะแย
ะอยู่ที่ปรับตัวด้วย
การปรับตัวใช่ไหมล่ะแล้วคุณมุ่งมั่นหรือเปล่า
แต่การปรับตัวความมุ่งมั่นนี่อยู่ที่วิธีคิดก่อนว่าเราดื้อแค่ไหนต้องลุยแค่ไหนใช่ไหมฮะถ้ามันฝ่อถ้ามันยอมแพ้ก็การปรับตัวไม่เกิด
ใช่
ผมคิดอย่างนั้นถูกไหม
ทีนี้ mindset ก็คือว่าก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณธงบัตรถามว่าเอ้าแล้วพอเจอเดนทิสต์แล้วไม่รู้สึกอะไรก็เปลี่ยนวิธีคิดของผมเอ้ยนี่มันยกแรกนะเว้ยยังมีต้อง15ยกผมสอนสื่อนะคนทำธุรกิจนะผมไม่กลัวคนเก่งนะผมกลัวคนบ้า
คนบ้า
คนบ้านี่ไม่ทำงาน7วัน24ชั่วโมงมัน
ครับ
เห็นมาบ้าไหมเราจะต้องวิ่งหนีเลย
ครับ
ฉะนั้นเวลาผมดูคู่แข่งเนี่ย
ผมรู้สึกดีใจฮะที่ผมอยู่คนละอุตสาหกรรมกับดร.แสงสุขโอ้โหกลัวคนบ้าเหมือนกันครับ
ใช่ไหมล่ะ
คนบ้าแล้วบางทีพรีดิกไม่แบบคาดหวังคาดการไม่ออกว่าเขาจะทำอะไร
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยนะผมเขาพูดให้ผมฟังเลยนะสมมุติอีพรกาดีนิเวียเนี่ยนะ
ครับ
เขาบอกในกลุ่มบริษัทฝรั่งด้วยกันเนี่ยเขาไม่กลัวนะ
ครับ
เขากลัวไอ้สมูทอีเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านเกมกันได
้
เขาอ่านกันทันฝรั่งนี่เขาดูเทรนด์มาจากเมืองนอกเอ้ยเดี๋ยวในประเทศไทยมันออกแน่ปีหน้ามึงต้องรอหรอก
ครับ
ไอ้แต่สมูทอีกูอ่านไม่ออก
จะมาไม้ไหนผมว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้ามีใครมาบอกคนที่บ้านี่ผมว่าเขาชมนะฮะคนบ้าเนี่ยแปลว่าเฮ้ยคุณเก่งเรื่องนี้จริง
ๆ
คุณเก่งแล้วคุณบกมุ่นในระดับที่คนทั่วไปมันทำไม่ได้ไอ้นี่บ้าผมบอกบ้านะน่ากลัวมาก
การที่คุณโทมัสทำธุรกิจประสบความสำเร็จนี่บ้าป่ะ
ต้องมีลูกบ้าครับ
ต้องมีลูกบ้า
ต้องมีลักษณะที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยบ้าเปล่า
ฉะนั้นเรากำลังจะสอนคนทำคนฟังเนี่ยให้บ้าไหม
บ้าไม่ผิดบ้าแบบมีแผนหน่อยก็ยังดีฮะ
จะมุ่งมั่น
ครับมุ่งมั่น
บางครั้งนี่ผมพูดคำมุ่งมั่นแม่มันยังไม่เข้าใจนะ
ครับ
พูดอะไรดีวะอึดยังไม่เข้าใจพูดอะไรไม่เข้าใจไม่รู้พูดอะไรแล้วพูดคำว่าบ้าดีกว่า
แต่ผมเรียนรู้คำนี้จากคุณต่อฟีโนเมนาแหละครับแล้วบอกว่าถ้าเขาพูดว่าบ้านะอันนั้นมึงสำเร็จแล้วเพราะว่ามึงเก่งจริงเขาถึงบอกมึงกับบ้าบ้าเรื่องนี้แล้วมีใครอยากสู้คนบ้า
เออจริงๆบ้าเนี่ยแปลให้เพาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า passion
passion
ใช่ไหมล่ะ
ครับ
แต่เป็นไทยแล้วมันไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่บ้า
ก็แปลแบบมันตามสไตล์วัยรุ่นดูจะสนุก
แล้วก็บางคนเนี่ยกลัวทุกอย่างคนที่ทำธุรกิจมาเรียนกับผมนี่เลิกกลัวหมดเลยเขาบอกว่าโอ้ถ้าทำสำเร็จแล้วมีคู่แข่งผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตก็คือธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งเวลาธุรกิจคุณไม่มีคู่แข่งเนี่ยคุณจะเลี้ยงคุณจะรู้สึกชิว
ๆ
ลูกน้องก็ชิวๆแต่พอมีมาเพราะเฮ้ยมันมาแล้วเราก็เริ่มเช็คเริ่มดูเริ่มแท็กเริ่มเนี่ยมันตื่นเต้น
มันจุดประกายใช่ไหมครับ
ฉะนั้นindustry ที่ไม่มีคู่แข่งเนี่ยผมว่าไม่โอเค
แปลก
ๆ
นี่ลูกบ้าของดร.แสงสุขนะครับปัจจุบันนี้มีการวางแผนเรื่องการวางมือไหมฮะ
สำหรับผมแล้วเนี่ยฝันของผมคือต้องการให้แบรนด์ของคนไทยเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก
ครับ
หลายคนพูดว่าทำไมเราต้องใช้สินค้าจากทั่วโลกทำไมเราไม่สามารถทำ personal care
ครับ
ให้ส่งออกได้บ้าง
ตรงนี้ทำไมเราจะต้องใช้ของฝรั่งอย่างเดียว
นะอย่างเดนทิสเต้เนี่ยคนญี่ปุ่นใช้แล้วอร่อยมากคนสิงคโปร์ชอบมาก
ค
นเกาหลีขายมากกว่าประเทศไทยเยอะเลยมาร์เก็ตแชร์ที่เกาหลีผมประมาณ 9.5%
ครับ แต่ว่าฟังแล้วนี่ยังไม่คิดจะวางมือเลยนะฮะยังมีลูกบ้าที่ยังลุยต่อ
จริงๆผมมีโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่านี
้ครับมีใหญ่กว่านี้อีกแล้วครับ
มี
โหมันใหญ่ขนาดไหนครับไกลให้ได้ไหมฮะ
เอาได้
คนฟังอยากรู้ครับผมก็อยากรู้ฮะคือใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่า
ผมไกลให้นะว่าประเทศไทย
ครับ
คนไทยมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่ง
ครับ
ที่คนทั้งโลกเขาไม่มีกันเขาอิจฉาเขาอยากจะมี
ครับ
เขาต้องการมาเรียนรู้เยอะเลย
ครับ
คุณโทมัสรู้ไหมอะไร
ไม่ทราบเลย
เราเป็นคนไทยเราไม่รู้เลยเหรอทำไมคนทั้งโลกถึงมาเที่ยวประเทศไทย40ล้านคน
ครับ
กรุงเทพหรือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะ
คนไทยเราน่ารักครับนี่บอกได
้
นิสัยน่ารักฮะผมเที่ยวหลายประเทศผมบอกเลยคนไทยน่ารัก
คาแรคเตอร์หนึ่งที่คนไทยมีและติดตัวอยู่ในคนไทยคือ hospitality คือ hospitality คือการหัวใจของการให้บริการ
บ
ริการจากใจ
ครับ
ซึ่งคนทั้งโลกไม่
ม
ีแล้วก็คนทั้งโลกก็ copy ไม่ได้
ครับ
อันเนี้ย AI copy ไม่ได้
อยู่ใน DNA เราฮะ
อยู่ใน DNA เราถามว่าทำไมเพราะว่าเราในน้ำมีปลาในน้ำมี
ครับ
เราอยู่ในครอบครัวที่เป็นศาสนาพุทธเราอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเราจะเรียกคุณพ่อคุณแม่เราเรียกพี่ป้านะอา
ครับ
แล้วเรายังมีต่างจังหวัดที่เขาอยู่กันเป็นหมู่บ้าน
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยคำว่า hospitality ก็เลยถูกฝังเข้าไป
ครับ
ถูกฝังเข้าไปอยู่ในตัวตนของทุกๆคนทีนี้ทำอย่างไรเอา hospitality เนี่ยมาขายคนทั้งโลกได้เป็นลักษณะของสตาร์ทอัพเป็นลักษณะของดิจิต
อ
ลแล้วมีคาบา
โอ้โหซีดมากคือมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันอินิเชตโดยดร.แสงสุขเนี่ยแหละฮะ
เอ้า
ลูกบ้าลูกต่อไปจะเป็นยังไงที่อยากดูมากเลย
เมื่อเช้าเนี่ยผมให้ปุ้ยเขาหาเขาติดต่อคุณกระทิง
ครับ
ผมรู้จักเขาว่าคุณกระทิงอ่ะ
ค
ุณกระทิงเขาบอกเขาอยากได้สตาร์ทอัพของคนไทยบริษัทหนึ่งที่เป็นแบบ Facebook เป็นแบบ Google เป็นแบบนั้นเขาไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตเขาหรือเปล่า
ครับ
เขาฝันนะ
จ
ริงๆคุณกระทิงนี่ก็ถือว่าสุดยอดจะเทพแล้วนะ
สุดยอดเลยครับ
ใช่ไหม
ผมก็เป็นลูกศิษย์พี่กระทิงนี่แหละฮะ
เออแต่เขายังทำไม่ได้เขาบอกของเราเนี่ยนะก็เกิดมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่าไปทำแบบ Facebook เด็ดขาดเพราะตัวตนของพวกนั้นเนี่ยเขาเกิดมาในโลกของเทคโนโลยี
ครับ
ถ้าเราจะทำเทคโนโลยีสู้เขา
โอ้ไม่ชนะครับ
เขา hard skill
ครับ
เราต้อง soft skill
เ
รายังเป็นโลกของธรรมชาติเรายังเป็นโลกของตะวันออก
ครับ
ความเป็นตะวันออกความเป็นคนไทยเนี่ยขายได
้
ถ้าเราไปทำเทคโนโลยีแข่งเขาอยาก
อย่าไปเล่นท่าเดียว
สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือตะวันออกสิ่งที่เขาทำไม่ได้คือ hospital สิ่งที่เขาไม่ได้คือ soft skill สิ่งที่ทำไม่ได้คือธรรมชาติถ้าคลิกตรงนี้เข้ามาเนี่ยโอ้ถามว่าสิ่งที่เรามีเขาต้องการไหม
ต้องการ
แน่นอนต้องการ
ครับถ้าไม่ต้องการนี่เราไม่เป็นเดสติเนชันอันดับต้นๆของโลก
น่าใช่ไห
มครับ
ง่ายนะ
แล้วคิดว่าโปรเจกต์นี้จะเห็นเมื่อไหร่ครับ
จริงอะผมว่าอยากจะเห็นแต่ว่าผมกำลังจัดเรียกว่าจัดทับ
ครับ
จัดทับก็คือว่าแม่ผมก็ได้มาส่วนหนึ่ง
ครับ
เนี่ยเลยต้องปรึกษาคุณกระทิง
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยความยากเนี่ยมันยากที่ไอ้เทคโนโลยีดิจิต
อ
ลที่จะคอนเวิร์ตมัน
อ
่ะซึ่งผมจะไม่เก่ง
ครับครับ
แต่ถาม
โอ้โหน่าสนใจมาก
คืออย่างนี้ถ้าผมจะสอนคนเนี่ยแล้วผมทำไม่ได้ผมจะสอนยังไง
โอ้โหอันนี้แหวกประโยคทองเลยโอ้โหเจ๋งมากเลยครับนี
่เอาจริงๆเอ้าถ้ายอดขายผมไม่ได้หลายพันล้านอ่ะผมเปิดโรงเรียนถามผมเปิดโรงเรียนสอนผู้ประกอบการ
ครับ
ผมเคยมีนะผมเคยมีเด็กปีรุ่น2มันเรียนเสร็จแล้วอ่ะแม่เค้าเก่งมากแม่เค้าอยู่เนี่ยอยู่นครปฐมเนี่ย
ครับ
เลี้ยงเป็ด 30,000 ตัวปลูกสวนกล้วยไม้300ไร
่ครับ
แล้วก็มีไร่มะนาวมีอะไรต่างๆลูกก็เรียนจบเกษตรแล้วเค้าก็ทํากับแม่มา3ปีเค้าก็มาเรียนกับผม
ครับ
มาเรียนคอร์สสั้น
ครับ
เค้าจะต่อคอร์สยาวไปขอเงินแม
่ครับ
แม่ไม่ให้แม่บอกว่าไหวมึงมาเรียนกับกูอาจารย์เองเนี่ยเขาเคยทำธุรกิจไหมเอาในความเป็นจริงอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยทำธุรกิจ
ครับ
มึงเรียนทำไม
ลูกลืมเปิดบทสัมภาษณ์ให้ดูก่อนหรือเปล่า
เสร็จแล้วไหวเขาบอกว่าแ ด็อกเตอร์เนี่ยเขาเจ้าของสมูทดีแม่ก็ใช้สมูทดีอยู่อะแม่ยังบอกให้หนูใช้เลยตอนหนูเป็นสิว
อ
ะแม่เงียบเลย
ตอนนี้ไหวโอเคใช่ไหมไหวโอเคแล้วตอนนี้ครับ
คือพวกนี้บางทีคนเก่งๆมาร์เก็ตติ้งเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำธุรกิจมันคือช่องว่างของผมคืออย่างนี
้ครับ
คนทำธุรกิจนะเก่งๆนะการถ่ายทอดไม่ค่อยเก่ง
อ้าว
คนถ่ายทอดเก่งๆอย่างอาจารย์เนี่ยไม่เคยทำธุรกิจ
อันนี้ก็พอเห็นภาพและเข้าใจได้ครับ
ฉะนั้นผมกำลังระดม
ครับ
นะกลุ่มคนที่ทำธุรกิจและถ่ายทอดเก่ง
ครับเพื่อจะมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ใช
่
ไหมครับโอ้โหน่าสนใจ
จริงประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีข้อดีเยอะมากมีคนเก่งเยอะมีทรัพยากรเยอะ
ครับ
นะขาดคนคิดนอกกรอบขาดคนทำมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเอง
ครับ
ผมเคยถามฟิลิปคอลเลอร
์ครับ
ใช่ไหมผมเคยให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าผมเคยถามฟิลิปคอลเลอร์ตอนที่เข้ามาจัดสัมมนาที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยคนฟัง 1,500 คน
ครับ
ตอนท้ายเนี่ยฟิลิปคอลเลอร์เขาก็มีให้ถาม
ครับ
คุณสุทธิชัยหยุ่นก็เป็นโมเดเรเตอร
์ครับ
ผมก็บอกผมยังบอกแพมนะแพมถามประโยคเนี้ยสุทธิชัยหยุ่นมันต้องเอาของเราขึ้นมา
ครับ
โอ้โหคนส่งเข้าไปเป็นร้อยนะเป็นกองเลยสุทธิชัยหยุ่นเลือกแล้วเขาบอกคําถามแรก
ครับ
เลือกของผม
โอ้โหครับ
คือคำถามเขาไม่เลือกไม่ได
้
ผมถามว่าโปรเฟสเซอร์ฟิลิปคอลเลอร์ทำไมประเทศไทยถึงไม่มีโกลบอลแบรนด
์โอ้โห
ยังไงโอ้โหสุนทรียันไม่ตอบและจะแล้วถ้าโปรเฟสเซอร์ฟิลิปคอลเลอร์อยากจะแนะนำว่าทำยังไงถึงให้มีโกลบอลแบรนด์ได
้
เพราะเขาเข้ามาเป็นครั้งที่สามเขาก็เห็นประเทศไทยอ
่ะ
แล้วคนไทยมันไม่เก่งตรงไหนทำโกลบอลแบรนด์ไม่ได้แบบไนกี้แบบสตาร์บัคอาหารเราก็อร่อยแต่ไม่มีอาหารไทยระดับโลกเรามีฟาสต์ฟู้ดก็ทำได้อาหารเราอร่อยมาก
ครับ
ทำไมเราไม่มี
เราไม่เป็นระดับโลกสักที
แมคโดนัลด์อะไรพวกนี
้ครับ
คำถามนี้ถามว่าคุณสุทธิชัยหยุ่นต้องเลือกไหมต้องเลือกเพราะคนที่ทำได้คนที่ตอบได้ก็คืออย่างฟิลิปคอลเลอร์
ตอนนั้นเขาตอบว่ายังไง
เอออ
ยากรู้ขึ้นมาเลยทีเดียว
นะก็ฟลิปคอลเลอร์เขาก็ต้องเป็นอาจารย์เขาก็ต้องตอบว่าเรามาดูก่อนว่าการที่คนในอดีตการที่เป็นโกลบอลแบรนด์อย่างอเมริกาเนี่ยอเมริกามีโกลบอลแบรนด์เยอะมากก็เกิดจากทหารอเมริกัน
ครับ
3ล้านคนเดินทางไปทั่วโลกแล้วฐานอเมริกันก็เอามาเบโลไปเอากาแฟไปเอามันฝรั่งไปแล้วก็พอโขนไปเป็นเรือเลยเพื่อไปให้ฐานกินฐานกินเสร็จก็แจกแจกแจกแจกมันก็กระจายไปทั้งโลก
อ
ันนี้คือเรื่องแนวดีอันที่สองคือเนื่องจากว่าประเทศเล็กๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์เขาไม่รู้จะขายใครในประเทศเขาเขาก็ต้องไปขายคนนอกประเทศ
อ
ีกอันนึงคือในประเทศเขาไม่มีทรัพยาก
ร
เขาก็ต้องไปเอาทรัพยากรประเทศอื่นมาแล้วเขาก็ต้องขายกลับออกไป
เป็นท่าบังคับ
เป็นท่าบังคับหมดเลยบ้าง
ครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่คนก็ชอบเดินทาง
ครับ
แล้วมันจะแก้ประเทศไทยวัน
น
ี้
นั่นแหละของเรานี่โอ้เดินไปคลองหลังบ้านก็มีปลามีข้าว
ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะแล้วคนไทยก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นอยู
่
บ้านไม่ชอบเดินทางไม่ชอบไปลำบาก
เราไม่ชอบไปล่าอะไรอาณานิคมอะไรเราก็ไม่ชอบ
มันสวนทางหมดเลยเนี่ย
ใช่ครับใช
่นะเขาก็แนะนำต่อไปเขาค่อยๆแนะนำทีละช็อตว่ามีอันนึงเว้ยเขาตลกเขาบอกเขาเคยไปเจอคำถามเนี้ยในประเทศหนึ่งแท็บสแกนนั่นเลยเขาแนะนำให้มีรัฐมนตรีมาร์เก็ตติ้ง
โอ้โหเลยฮะรัฐมนตรีด้านมาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะ
เขาบอกว่าเขาแนะนำประเทศนั้นให้ลองให้มีรัฐมนตรีนั่นก็แปลว่าเขาย้ำว่าเราต้องทำตลาดรัฐก็คือจริงๆก็คือรัฐมนตรีส่งออกปะ
คร
ับรัฐมนตรีมาร์เก็ตติ้ง
ครับครับกระทรวงต่างประเทศรวมกับกระทรวงพาณิชย
์
รวมเข้าด้วยกันฮะ
อีกอันนึงที่ผมเจอก็คือผมเพิ่งตกใจผมเพิ่งเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง
ครับ
หลายประเทศในโลกนี้มีรัฐมนตรีผู้ประกอบการ entrepreneur อ๋อ
เหรอฮะ
Minister of Entrepreneur
โอ้น่าสนใจ
แล้วก็วันนี้ผมเข้าไปประชุมไอ้สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยประกาศของกระทรวงศึกษาฉบับหนึ่งอ่ะเขาพูดเลยว่านักศึกษาที่จบ อุดมศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องอินเจคความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปก่อนที่เขาจะจบ
โอ้นี่เห็นด้วยมาก
เปิดประกาศ
ครับครับ
ฉะนั้นไอ้ตัวนี้ต่างหากคือ key driver
ครับ
ทำไมคนจีนถึงแบบปู
้
เพราะคนจีนเกิดมาก็เป็น
มีองค์ประกอบการในตัวเลยพร้อมที่จะไปทำการค้าการขาย
ทีนี้จุดที่ผมมาสอนเนี่ยเป็นจุดที่ผมเรียนรู้จากดร.เดอโบโน
ครับ
เคยได้ยินไหม
ครับเอ็ดเวิร์ดเดอโบโน
เอ็ดเวิร์ดเดอโบโนเนี่ยเขาสอนเรื่อง creativity
ครับ
เข้ามาประเทศไทยอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลย
ครับ
ตอนเข้ามาเนี่ยผมก็ไปเรียน
ครับ
ผมคิดเสมอว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยม
ั
น born to be
ครับ
แต่หนังสือเขาทั้งหมด30กว่าเล่ม
ครับ
เขาเขียนเรื่อง creativity เขาเขียนเรื่อง six thinking hat
ครับครับ
นะเขาเขียนเรื่อง lateral thinking เขาเขียนเรื่อง creativity อะไรเยอะแยะหมดเลยนะแปลเป็น30ภาษาเนี่ยทุกเล่มย้ำว่า creativity สร้างได
้
นะถ้าคุณเข้าคอร์สเรียนกับเขาเนี่ยพอจบมาเนี่ยทุกคนจะคิดนอกกรอบ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ DNA
ไม่ใช่ DNA ฉะนั้นเนี่ยถ้าอีก creativity ไม่ใช่ DNA
ครับ
นะเราสร้างองค์จักรโนได้
ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนประเภทนี้เท่านั้น
เด็กคลาสที่40คนของผมอ่ะนะ
ครับ
เอาอย่างงี้ดีกว่าเพิ่งจบไปอ่ะ110 112คนเนี่ย
ครับ
แล้วผมก็ตามไปกินตามไปเยี่ยมเลย
ครับโอ้โหครับเฮ้ยยอดอาจารย์นะ
ถามคุณเค้าเปิดร้านอาหารที่อยุธยา
ครับ
The Why The Grand อยุธยา
อ๋อครับ
ผมก็ไปผมแวะไปธุระที่อยุธยาผมเลยถามเป็นยังไง
ครับ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าโอ้โหผมเรียนกับด็อกเตอร์นี่ผมได้อย่างเยอะมากเลยสักพักหนึ่งแม่เขาก็มานั่งผมถามว่าเออเนี่ยเขาไปเรียนมาแล้วเป็นไงโอ้โหไปเรียนมาแล้วคิดนอกกรอบทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเลย
เตะเลย
36ชั่วโมง
ครับ
นะเขาไฟขึ้นเยอะมาก
เดี๋ยวขอใบสมัครด้วยนะฮะย้ำนะฮะขอด่วนเลยนะฮะขอใบสมัครด้วยเดี๋ยวผมต้องเรียนด้วยแล้วทั้ง
จริงจริง
ครับ
สิ่งที่ทุกคนที่ฟังผมพูด3ชั่วโมง
ครับ
หลังจากฟัง3ชั่วโมงไฟจะลุกท่วม
3ชั่วโมงนี้ชั่วโมงละล้านนะฮะอย่าลืมนะ3ชั่วโมงเหมือนคุณฟัง3ล้านนะครับหาที่ไหนไม่ได
้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมแวลูตัวผมเองเนี่ยถ้าผมไม่สามารถที่จะเดลิเวอร์แวลูถึง3ล้านเนี่ยผมสอบตกผมไม่ได้โทษคนฟังนะ
ครับครับ
ถ้าผมไม่สามารถที่ทำให้คนฟังเนี่ยอินไปกับผม
ครับ
มีแพชชั่นไปกับผมได้ความรู้จากผมและเอาไปทำได้เนี่ย
ครับ
ผมถือว่าผมขาด
วันนี้ผมก็ได้เป็นล้านเลยนะครับเพราะว่าโอกาสได้สัมภาษณ์ดร.แสงสุขนะฮะมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลย
ใช่ไหม
นะครับ
ทีนี้สิ่งที่ผมอยากได้จากรายการก็คือว่าคนฟังเนี่ยเอาหนึ่งเชื่อไหมว่าเขาฟังเนี่ยไฟก็ลุกท่วมไหม
แน่นอนผมเนี่ยนะครับคนหนึ่งนี่น้องๆนี่เดี๋ยวน่าจะโอ้โหองค์จักรพรรดิมาเต็มตัวแล้วตอนนี้
ใช่ไหม
คร
ับ
อ
ันนี้สำคัญนะ
ครับ
เอาลองอัดทำอะไรสักอย่างนึงถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราเอาคำว่าเอาองค์จักรพรรดิเข้าไปในเลือดเนี่ยนะ
ครับมันจะมันมากเลย
สำเร็จง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย
ครับ
เวลาผมสอนเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสองอย่าง
ครับ
จะมีเรื่องที่ผมอินมากก็คือเรื่องของศาสนาพุทธเรื่องของจิตวิญญาณ body and soul
ครับ
ดังนั้นเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนแบ่งเป็น2ส่วน
ครับ
ผมจะสอนตัว M ก่อน
ครับ
ตัว M คือตัว motivation ผมจะสอนเรื่อง motivation ตัว M อีกตัวนึงก็คือตัว motivation มาพร้อมกับ mindset
ครับ
การที่ผมจะทำให้เขามี motivation มี mindset ได้เนี่ยมันก็ค่อยๆพูดยกตัวอย่างอะไรต่างเยอะแยะขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีตัว meditation ผมต้องสอนให้เขา meditate
ครับ
เพราะว่าด้วยสถานการณ์ความท้าทายวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเขาคิดอะไรไม่ออก
ครับ
เขาหยุดคิดแล้วเขาจะคิดออก
ต้องนิ่งให้เป็นเหมือนกัน
สิ่งที่แตกต่างของคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จคือทำไมคนสำเร็จเนี่ยคิดได
้ครับ
เป็นคิดออกคิดถูก
เอ้
าทำไมกูคิดไม่ได้อ่ะ
ฉ
ะนั้นเนี่ยผมก็จะมีอาจารย์ดนัยอาจารย์เจ้าชายมาสอนการนั่งสมาธิ
อ๋อครับ
เมดิเทต
ครับ
นะฉะนั้นมันจะไล่มาเลยพอหลังจากที่คุณมี motivation มีพลัง
ครับ
พอมีพลังมีความอยากตอนนี้ผมป้อนอะไรเข้าไปง่ายแล้วผมป้อนเรื่อง innovation เข้าไป
มันเปิดฝาก่อนแล้วก็เทน้ำเข้าไป
แล้วก็ differentiate เข้าไป business model เข้าไป marketing model เรื่องของ อะไรต่างเข้าไปง่ายทีนี้ปล่อยทูเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยทูเนี่ยง่ายบิสเนสโมเดลของเขาเนี่ยบางทีก็ผิดสอนเรื่องของ DNA ของการเซ
็
ตจัดทับเข้าไปเนี่ยง่ายแล
้
วแต่ถ้าเกิดเราไปสอนพาร์ทนี้ก่อนนะมันไม่รับ
อ๋อมันเปิดมันเหมือนไม่เปิดฝาก่อนใช่ไหมเทน้ำลงไปยังไม่
เขายังไม่มีพลังเขายังไม่เชื่อเขายังไม่มีความอยาก
อ๋อ
ทีนี้พอเราเปลี่ยนให้เขาอยากขึ้นมา
อันล็อกตัวนี้ก่อนนะฮะ
ที่เหลืองานทำ segmentation โอ้โหเขาพอเราทำให้เขาอยากเนี่ยเราสอนตรงนี้ป๊อปเข้าไปทำทันทีเข้าไปใช้เลยเข้าไปใช้ทันที
ครับ
ฉะนั้นก็คือถอดรหัสของผมออกมาทั้ง28ปีเพื่อให้เขาได้ทำผมก็คาดว่าคนที่ฟัง
ครับ
สมมุติผมกลับมามองตัวผมเองว่า28ปีเนี่ยถ้าผมรู้วันนี
้
ผมต้องใช้เวลาถึง28
ไม่ต่อ
10ปีย่นระยะเวลาจาก28ปีเหลือ10ปี
ซึ่งอันนั้นคือน่าจะเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่ว่าทำไมพวกทุกวันนี้เราถึงต้องพัฒนาตัวเองด้วยการฟังคนที่สำเร็จแล้วหรือรู้มาแล้วเพราะมันจะลดเวลา
ฟังปัญหาคือคนฟังฟังแล้วมันจะลื
ม
รู้มากรู้มากนี่จะยากนานนะ
รู้ที่จำเป็น
คือฟังผมเห็นนะเด็กบางคนนะแบ่งเรียนที่ไหนได้เปิดสอนไปเรียนหมดเลยน
ะ
แต่มันไม่ทำ
ตรงนี้คือจุดที่แตกต่างระหว่าง
คือเรียนแล้วก็ไปทำลองทำลองทำแล้วก็กลับมาถามถามเสร็จแล้วก็เอาไปสอนคนอื่นต
่
อกูเจ๊งมึงอย่าทำกูว่าไปทางนี้ดีคนที่จะสอนคนได้คือต้องตกผลึกระดับนึง
ด้วยครับก็วันนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะเป็นโกลเด้นชามจริงๆฮะของผมแล้วผมก็คิดว่าของคนฟังเป็นโชคดีของคนฟังแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยด้วยนะครับที่เรามีนักธุรกิจอย่างดร.แสงสุขผมคิดว่าสิ่งนี้ฮะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆที่วันนี้ยังขาดโอกาสนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นว่าตัวเองจะสำเร็จได้ยังไงสุดท้ายนี้ฮะอยากให้ดร.แสงสุขในช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตนะครับปกติก็อยากให้เคล็ดลับนะฮะว่าทำธุรกิจยังไงให้สำเร็จผมแต่ผมอยากขออนุญาตว่าขอให้ดร.แสงสุขให้กำลังใจได้ไหมครับกับทุกๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็ดูอยู่ว่าในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ฮะจะทำยังไงดีแล้วก
็คุณธวัชบอกว่าให้ผมให้กำลังใจ
ครับ
ไอ้คนฟังเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้กูท่วมแล้วเนี่ยกูไฟลุกท่วมแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นพูดเสร็จพอปิดท้ายให้กำลังใจไอ้ที่เราพูดมาชั่วโมงนึงนี่ไฟมันก็ลุกท่วมแล้วนะ
ท่วมเลยครับท่วมเลยฮะ
ถ้าฝากจริงๆเนี่ยผมฝากแค่ว่าเรื่องของใจ
ครับ
นะว่าคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณมุ่งมั่นนะคุณเหมือนจริงๆถ้าเกิดเข้าหลักศาสนาพุทธเนี่ยอิทธิบาท4
ครับ
ผมเดินมาไกลมากเลยนะ
ครับ
คุณโทมัสเดินมาไกลมากเลยนะกลับไปอ้าวตายมันก็อิทธิบาท4ดีกว่า
ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา
ใช่มั้ยครับฉันทะก็คือทําใจให้รัก
ดูรักในงานที่ตนทํา
ฉันทะนี่ดู what you love หรือ love what you do love what you do
คร
ับ นะคร
ับ
ฉันทะวิริยะวิ
ริ
ยะก็คืออุตสาหะก
็
คือมุ่งมั่นทำ
ครับ
จิตตะก็คือโหนี่ยิ่งจิตตะมุ่งมั่นใหญ่เลย
ครับไปใส่ครับ
วิมังสาของผมก็คือเรื่องของ continuous improvement
ครับ
พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี
้ครับ
พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ผมบอกตัวผมเองว่าเชื่อไหมว่าทุกๆคลาสที่ผมสอน
ครับ
ผมจะสอนได้ดีกว่าผมจะมีวิธีการช็อตคัทที่ดีกว่า
ครับ
เด็กรุ่นแรกก็งงว่าเอ้าด็อกเตอร์ไม่ได้สอนแบบเดิมว้าไอ้กูสอนแบบเดิม
คือดีกว่า
คือผมก็เกิดการเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนมันช้าไปผมใจร้อนผมอยากให้เด็กประสบความสำเร็จเร็วนะความสุขของผมก็คือเห็นเด็กที่เขาเรียนไปเอาไปใช้แล้วก็มีกำไรเยอะๆประสบความสำเร็จเยอะ
ๆ
อันนี้ผมแฮปปี้ถ้าเด็กกลับมาพูดบอกว่าโอ้ด็อกเตอร์ยอดขายผมปีนี้อย่างนี้เขาขยายธุรกิจมีสินค้าใหม่เนี่ยโอ้โหผมแฮปปี้มาก
ครับ
แล้วก็ผมก็ยังอยากที่จะเอาสิ่งที่ผมสอนทั้งหมดขมวดแล้วก็ทำเป็นโมเดลเพื่อให้สถาบันอื่นๆเอาไปใช
้
ผมว่าคลิกตามนี้ทุกคนได้ถ้าคนอยากทำธุรกิจนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเติบโตจากศูนย์ไปถึงหลายๆร้อยล้านได
้
พอขึ้นหลักพันล้านแล้วมันจะเป็นอีกโมเดลนึงมันจะเป็นอีกโมเดลน
ะ
ไม่สามารถที่จะไปใช้อย่างกัน
ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกัน
ใช่ไหมล่ะ
ครับ
อันนี้ดีมากเลยทีนี้เมื่อกี้ก็คือว่าผมคุยกับคุณโทมัสว่าคนฟังส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน
ครับ
โอ้คนทำงานยิ่งได้ประโยชน์ใหญ่
ครับ
เดี๋ยวนี้หลายๆองค์กร ใหญ
่ๆครับ
เขากำลังหาองค์เทรเพเนอร์ในองค์กรเขาเรียกว่าอินทาพีโน
ครับ
อินทาพีโนก็คือมีความเป็นองค์เทรเพเนอร์สูง
ครับ
beyond sense of ownership นะ
ครับ
แต่ก่อนเราพูดคำว่าอยู่ในองค์กรคุณต้องมี sense of ownership
ครับ
ไม่เพียงพอ
ม
ีความเป็นรู้สึกเป็นเจ้าของมาโน
ครับ
ต้องเป็นองค์เทรเพเนอร์ชิพ
ครับ
นะก็คือแล้วเขาต้องการเพราะว่าเด็กสมัยใหม่ไม่มีใครต้องการเป็นลูกจ้าง
ครับ
เด็กจบใหม่นะโอ้องค์กรทุกคนอยากทำธุรกิจ
ครับ
ฉะนั้นองค์กรใหญ่ๆเขารู้ตรงนี
้
เขาต้องรีบปั้นเด็กที่มีโอกาสแล้วเพื่อให้เขาไปดูแลแต่ละบริษัทแล้วธุรกิจเขาก็จะโต
ครับ
เพราะก็จะเสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆเพรา ะสามารถทำให้คนสามารถทำธุรกิจง่าย
ๆ
ได้เยอะมากอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมฝันว่าคนไทยทุกคนทำไมไม่ทำแบบฟินแลนด
์
ทุกคนเป็นองค์
จุ
ลจริงๆของประเทศไทยนี่เป็นอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีมาก
ครับ
ฉะนั้นเองเราอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือว่าบางคนบอกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซน
ครับ
ถ้าเราออกจากคอมฟอร์ทโซนเราก็จะไปได
้ครับ
ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
ใช่ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติMission to the Moon แล้วก็รายการทยานนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์เยอะจริงๆแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าน่าชื่นชมจริงๆที่ประเทศไทยเรามีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็อยากจะเผยแพร่สิ่งที่ดีๆให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.แสงสุขมากๆจริงๆถ้ามีโอกาสขออนุญาตนะครับจะมาขอเลียบเคียงฟังสิ่งที่ดร.แสงสุขได้มีการเรียนแล้วก็ได้มีการสอนน้องๆที่มาเรียนอีกครั้งนะครับ
Mission to the Moon เนี่ยต้องไปเยี่ยมนักเรียนผม
โอ้โหน่าสนใจมาก
เพราะว่าถ้าผมพูดเหมือนกับผมโม้ป่ะ
ครับ
นะต้องไปฟังจากเด็กต้องไปดูการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
ได้ครับวันนี้เราขอบคุณมากครับดร.แสงสุขนะครับแล้วพอมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเยี่ยม Smooth E ที่ Smooth Life Tower อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
แล้วพบกับรายการทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำ SME มีระบบแบบมหาชนอีกครั้งในตอนต่อไปจะเป็นใครเราไปรอพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน